Rema 1000 marshmallows, skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Helt præcist, hvad er det, du kræver erstatning for?
For jeg kunne måske have haft nogle børn, et godt liv, og for den undertrykkelse, som jeg føler, jeg har været udsat for.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I 1966 forsøgte Sundhedsstyrelsen sammen med Grønlandsministeriet at kontrollere antallet af fødsler i Grønland. Men hvorfor gjorde de det? Grunden til, at man ønskede det, var fordi Grønland i 1953 gik fra at være en dansk koloni til at blive ligestillet med Danmark som et dansk amt. Og herved så satte den danske stat en moderniseringsproces i gang i Grønland. Moderniseringsprocessen betød, at forholdene i Grønland blev bedre, sundhedsvæsenet blev bedre, flere nyfødte overlevede, og faktisk steg antallet af fødte børn. Antallet af levende fødte børn steg op gennem 1950'erne og 1960'erne. Tallet toppede i 1966 med 1.781 grønlandske børn, som blev født, hvilket var en stigning på knap 80% sammenlignet med 15 år tidligere. Men de her børn var jo dyre for Danmark, for med flere børn skulle der bruges flere penge på daginstitutioner, skoler og sundhedsfaciliteter, og det vækkede også bekymring hos det danske Grønlandsministerium, da mange børn de fødtes uden for ægteskab i Grønland. Det var hver fjerde på det tidspunkt, og i Danmark der var det knap 9%. Samtidig var en tredjedel af mødrene under 20 år. Den danske stat besluttede derfor, at der måtte gøres noget. Det fremgår af en artikel i DR. Og derfor ville Sundhedsstyrelsen sammen med Grønlandsministeriet forsøge at kontrollere antallet af fødsler i Grønland. Tidligere havde man i Grønland forsøgt sig med præventionsformen, kondomet og p-pillen, og nu vil man prøve med spiralen. Man ønskede simpelthen, at så mange grønlandske kvinder som muligt skulle have en spiral. I alt nåede 9.000 fødedygtige kvinder og piger i Grønland at få sat en spiral op. De her spiraler var mere zigzaggede og større end dem, som vi kender i dag, og slet ikke beregnet til kvinder, som ikke havde født. Derfor oplevede mange smerter og gener, og det her det foregik altså i perioden 1966-1970. I 2024, mere end 50 år senere, så kræver kvinderne erstatning. 143 grønlandske kvinder kræver erstatning på lige over 40 millioner kroner fra den danske stat. De har stævnet Danmark for ufrivilligt at have fået sat en spiral op, hvilket er brud på menneskerettighederne. Men hvilken konsekvens har det haft for de her kvinder? Og hvad vil en undskyldning egentlig betyde for dem? Det er, hvad det skal handle om her. Elisa Christiansen, du er halvt dansker, du er halvt grønlænder, og du er et af de børn, som blev bortadopteret til Danmark og fik sat en spiral op. Hvad er sådan det tydeligste minde, du har fra din barndom, når du tænker tilbage på det at være barn i Grønland?
Det var, da min far tog mig fra min mor. Jeg var 2 år, og min mor stod ind på kajen. Skreg, 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 skreg. Jeg glemmer aldrig nogensinde det skrig. Jeg har aldrig hørt en kvinde skrige så meget. Jeg tror, hvis man kan sige, at et menneske stadig har et primat skrig, så er det det skrig, jeg hørte. Og stadig kan høre den dag i dag. Og jo længere båden den sejlede væk, jo mere kunne jeg høre. Og til sidst var det bare sådan, men jeg kunne høre hende. Og til sidst var hun bare væk. Og min far holdt mig bare, og han sagde ingenting. Det var sådan, han tog mig væk fra min mor.
Elisa Christiansen er født i 1961 og stammer fra en by i Vestgrønland. Hendes mor er grønlænder. Hendes far var tømmer fra Danmark. Og hun er en af de personer, som bliver skildret i en ny bog. Bogen hedder Atlants Bagat, og den her bog handler om konsekvenserne af anbringelser af grønlandske børn, som stod på i tiden op til indførelsen af Grønlands hjemmestyre i 1979. Bogen den er skrevet af Sørine Geil.
Min far er dansk, og min mor er grønlandsk. Og min far skulle gå til Grønland og arbejde. Han skulle have været med her Hans Hedtoft, men han nåede ikke skibet, fordi han skulle kysse færdig med en på Østerbro, så nåede han ikke skibet. Men så kom han så derop, så mødte han min mor. Og min mor synes, at min far var en flot, høj, blond dansk fyr med blå øjne. Og hun blev helt totalt forelsket i ham. Og så fik de så mig. Og så blev de så gift. Og så... Min far er en tømmer og en håndværker, så han skulle rejse fra bygd til bygd til by og skulle modernisere Grønland. Skulle bygge huse og hvad man nu skulle dengang, håndværkerne rejste op.
Det var led i den her moderniseringsproces?
Ja, ja. Hvor husene bare blev bygget, og man rev folk fra bygderne. Så var tvangen til at flytte til byerne, fordi det var alt for dyrt at have de her små bygder rundt omkring. Og de tog så også spruten med af de her håndværkere, der kom derop, og det var jo så spændende. Så når min far han rejste fra by til by, ligesom håndværken gjorde deroppe, og så skete det samme. Så kom der nye kvinder, og de festede sig også, og de fik børn, og de her mænd, de forlod sig, de her kvinder, bare sådan, det gør man bare. Det gjorde man bare, og så rejste man videre og efterlod kvinderne. Og min mor blev så ked af det. Hun har aldrig nogensinde tilgivet min far for at være sammen med andre og få børn. Et års tid før min lillebror blev født, der fødte hun så en anden barn sammen med min far, men det døde. Det måtte hun begrave alene, fordi det gad min far ikke at være med til den her begravelse. Og så halvt års tid efter, så kom min lillebror til verden. Så skulle de så skilles. Han kom så til Nanortalik og tog mig ud af favnen på min mor og tog mig med i skibet.
Og hvorfor var det, han tog dig væk fra din mor?
Fordi De var begyndt at drikke meget alkohol, og det synes han ikke. Han ville tilbyde mig at have sådan et liv, så han tog mig væk fra min mor. Men han glemte også bare lige selv, han drak mere og mere på det tidspunkt.
Din far tager dig så med hvorhen?
Til en anden by, til Rakotok. Det er den sydligste by, stor by fra Kap Farvel. Lige før Kap Farvel. Og så nogle 100 kilometer nordpå, der ligger den, så den næste storby, der hedder Rakotok.
Hvor tager han dig så hen, siger du sådan, det er med hans familie?
Han havde en kæreste på det tidspunkt, og havde ikke rigtig noget sted at bo, så han fandt et eller andet sted, hvor vi kunne bo hos nogen. Han har aldrig været særlig god til at finde et sted at bo. Og der fik han så lov til at bo, og hun boede i en lejlighed. Og så har han så fundet en ny dame på det tidspunkt. Han blev meget forelsket i en anden, og han fortalte mig. Så flyttede vi ned til hende. Det var sådan en lejlighedskompleks. Og så en dag, så kunne jeg høre, det banke på døren. Og så lige pludselig, så var der, vi var uden lige, og min far og hans nye kone, der, de tog mig og gemte mig bag en dør og en stol, og kom tæpper og sådan noget om mig. Og så hørte jeg sådan råben og skrige, så var det åbenbart min mor, der prøvede at komme og hente mig. Og der var så meget ballade, så politiet måtte komme og hente hende. Og der kunne jeg høre, hun sådan også skreg. Da politiet tog hende væk, da hun prøvede at komme og hente mig.
Hvor var myndigheder henne i alt det her?
Der var ikke nogen. Der var ikke nogen myndigheder.
Hvordan var dit forhold til din stedmor?
Det var ganske forfærdeligt. De begyndte så også at drikke, og det drikkeri, det tog mere og mere til. Og så når de blev fulde, så kunne hun så åbenbart ikke lide mig, fordi jeg var Katies datter, jeg var ikke hendes datter. Og så begyndte hun så at mishandle mig, med at slå mig og sulte mig. Og da hun så fået et barn på det tidspunkt, som jeg så tog op af at passe på.
Hvor gammel var du på det tidspunkt?
Da var jeg 4 år. Efterhånden, som deres drikkeri tog til, så når jeg kunne lugte de her drukket, så tog jeg min lille søster. Der var jeg stadig kun 4 år. Og så gik jeg selv ned på børnehjem og bankede på, om vi ikke må sove der. Fordi vi kunne ikke være derhjemme. Der vidste jeg godt, hvor børnehjemmet var.
Hvor meget kan du huske fra den her tid? Altså, fordi jeg tror måske, det er de færreste, som når de tænker tilbage på deres liv som 4-årige, så ved jeg ikke, hvor mange, der kan huske så mange specifikke ting.
Jeg har altid husket, fra jeg var 1,5 år. Jeg hele tiden undrer mig over, hvorfor kan jeg huske så meget? Og det har været sådan en plage for mig hele mit liv, indtil nu, hvor jeg begynder at give slip.
Efter at du er blevet taget af din far, så ender din far jo med at sende dig til Danmark.
Ja.
Hvorfor gør han det?
Jeg har spurgt ham, senere i livet, så sagde han, at han var så forelsket i den her dame, så han havde et valg, så han valgte hende. Og så tog han mig, som der var jeg blevet 6 år, og han gav mig 2 kufferter og 50 femøre, som jeg ville give til min plejefamilie, når jeg kom for en tak, men jeg kunne ikke tale dansk, så jeg kunne ikke sige det til dem. Han talte mig op i helikopteren med 2 kufferter og løftede mig op. Og der var ikke nogen, der undrede sig. Og fik selv sikkerhed selv på. Og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd.
Hvor var det henne, det
her? I Rotter. Okay. Og så begyndte helikopterne lidt. Og så min far. Det er første og eneste gang, jeg nogensinde har set ham græde. Og så kigger jeg ned i jorden. Og så på det tidspunkt, så var det ligesom helikopteren, den var i slow motion. Den løfter sådan op. Og så var ligesom så vendte den sådan hele vejen omkring byen, og jeg kiggede bare. Og så var det bare væk, så ligesom min grønlands sjæl, den blev taget fra mig. Jeg var helt alene.
Hvor gammel var du her?
6 år. Og så tror jeg, jeg gået nærmest sådan en choktilstand eller noget. Så kan jeg først huske noget igen, sådan rigtigt, da jeg landede i Kastrup. Og der var nogen, jeg tror, det var det, så, der fulgte mig hen til... De stod heldigvis og ventede, min plejefamilie.
Som 6-årig, du siger farvel til din far. Ved du, hvor du skal hen? Ved du,
Nej.
Hvad planen er?
Nej, jeg kan ikke tale dansk heller. Forstår ikke dansk. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen.
Hvem er din plejefamilie?
Det er min fars søster og min faster.
Men vidste du godt, du skulle til dem?
Nej, jeg vidste slet ikke, hvor jeg skulle hen. Men så er der jo landet. Nu kom de så og hentede mig.
Hvad husker du, da du så ankommer til Kastrup? Har du på det tidspunkt, der har du har vel ikke, du har ikke været i Danmark før, vel?
Som 4-årig var vi i 1,5 års tid, men det husker jeg ikke så godt.
Men hvordan husker du så København? Hvordan husker du Danmark, da du så ankommer i en alder af 6 år her?
På Grønland i bygderne. Det eneste lys, jeg var vant til, det var der lys, jeg var i husene. Man tændte op for petroleumslamper, og der var lidt elektricitet, og det var meget hyggeligt. Så jeg troede, da vi kørte hjem, at de her lamper for vejen, der hang sådan noget, der boede mennesker ind i. Jeg tænkte, det må være meget små, de mennesker, der bor, eller de sådan. Og det undrede mig meget. Jeg kunne ikke sige det til nogen, fordi de kunne jo ikke forstå. Så kom jeg så hjem til deres hus, og så ville jeg så bare gerne give de her 50-25 øre, som tak, fordi de gerne ville have mig. Det kunne jeg ikke sige, så jeg gav dem bare. De vidste ikke, hvorfor. De tog dem bare og lavede dem. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle sige tak. Mm. Nå, så blev jeg så lagt i seng. De har lavet sådan en værelse til mig bag i køkkenet. Så vågnede jeg næste morgen, og så kiggede jeg ud i vinduet. Så stod der en masse poppeltræer. Det var nogle lange, tynde nogen. Jeg blev så bange. Så lagde mig ind under sengen. Jeg tog slet ikke gå ud. De stod sådan. Og så lå jeg der ind under, til der kom nogen.
Og hvor var din mor henne i alt det her? Når du kigger tilbage på det nu, så tænker jeg, at det jo, hvorfor blev du ikke sendt til din mor?
Fordi hun drak jo.
Okay.
Jo, min far jo også.
Altså, jeg vil sige, på papiret, så kan det jo godt lyde som en gerning af kærlighed. Altså, at din far, hvis han har vurderet, at han ikke kunne tage sig af dig, og du ikke havde et godt forhold til din stedmor, det er, at han så sender dig til sin søster og hendes familie, det kan jo på papiret virke som en gerning, der kommer fra et godt sted. Er det også sådan, du ser på det?
Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal se det der. Fordi han er selv ud af en søskende flok på 13, hvor hans far tævede ham. Og det er den familie, han sender mig ned til. Der er også blandt dem, der har vokset op og der. Så det ved jeg ikke, hvordan jeg lige skal forholde mig til.
Man kan sige, at din tid hos den her plejefamilie er også voldsom. Hvornår begyndte du at kunne fornemme, at det ikke er et godt sted at være?
3 uger efter, jeg var kommet. De havde en søn, der var, jeg tror, 7-8 år ældre end mig. Han begyndte at misbruge mig.
Og hvor gammel var du her?
6. Der, hvor det startede første gang, det var, at jeg sad og legede med hans Lego-klodser. Og det, jeg har ikke vendt til så meget legetøj. Jeg synes, det var så spændende. man kunne sætte dem oven på hinanden og bygge noget, og det var helt over det. Åh, jeg ville så gerne. Og så sad jeg og legede med ham. Og så kom han, og så begyndte han at pille ved mig. Jeg tænkte, det var da noget mærkeligt noget at gøre. Hvorfor gør han det? Jeg bad ham om at lade være. Men det gjorde han ikke. Og sådan fortsatte det bare, det blev værre og værre og værre. Som årene gik. Han tævede mig og sagde, at hvis jeg ikke gjorde, som han sagde, så ville jeg blive sendt tilbage til Grønland og sultet og komme på børnehjem igen. Der fik jeg det mindste mad.
Jeg kunne læse i den her bog, som du, hvor du også fortæller din historie, at din plejemor, hun på et tidspunkt foreslår, at du skal gå i bad med ham.
Ja.
Men ved din plejemor, da hun foreslår, at du skal gå i bad med din plejebror, ved hun godt, tror du, at han ikke er god ved dig?
Ikke på det tidspunkt, tror jeg. Ikke på det tidspunkt.
Hvornår fortæller du din plejemor, at han ikke er god ved dig?
Mm-hmm. Så flytter vi så fra det hus og til en anden by. Og der begyndte at blive værre og værre med hans seksuelle misbrug af mig. Og så prøver jeg at sige det til min plejemor. Og så siger jeg, han er sådan og sådan. Han siger, jeg skal gøre sådan og sådan og sådan. Og det er noget pjat. Så.
Sagde du nogensinde noget til nogen andre?
Jeg prøver at sige noget til skolen. Så kom jeg til skolepsykolog, men der fik jeg at vide, at grønlandske piger var meget mere moden end de danske piger. Det er nok, fordi jeg har fået menstruation. Så var det det. Og så kom min plejemor også op med. Og så sagde hun, hvis jeg nogensinde skulle gå til psykolog igen, så blev jeg sendt tilbage til Grønland. Fordi det ville hun ikke finde sig i. Og når tilsynet kom fra kommunen, så fik jeg besked på, at jeg skulle opføre mig ordentligt, stå og smile og sige, at jeg havde det godt, fordi ellers ville jeg blive sendt tilbage til Grønland og sultet og tæet.
Og hvor lang tid stod de her overgreb på? Du sagde, det startede, fra du var omkring 6 år gammel.
Til jeg var 18 år. Til jeg stak af.
Hvor gammel er du, da du får din menstruation?
Jeg er 12. Ja, så da jeg bliver, jeg tror, jeg er 13. Så tog hun mig med til lægen. Så hvorfor skulle jeg det? At du skal have spiral på, fordi det gør man til grønlandske piger. Den her læge. Jeg skulle sætte mig op på skødet af mig, så kunne jeg mærke, at pik, den blev stiv. Og jeg ville ikke sidde der. Så sendte han min plejemor ud. Og så satte han spiralen op. Det gjorde så ondt.
Den her historie, som du ligesom har med i bagagen frem til nu, ikke? Altså hvordan du kommer fra Grønland til Danmark, og hvordan du så også får sat en spiral op. Hvor meget har du talt med folk om den her historie?
Jeg har gået i terapi som voksen flere gange, men der har ikke rigtig været nogen, der sådan rigtig har hørt efter mig.
Efter dig? Hvordan efter mig?
Hør, hvad jeg har talt om.
Ja, okay.
Jeg ved ikke hvorfor.
Hvordan påvirker det så din krop, dit sind, og få sat en spiral op?
Da han havde sat den op, så blødte jeg, jeg tror, det var 3 måneder i træk. Til sidst, så måtte jeg sige til min plejemor, at det gør så ondt. Jeg kunne ikke spille håndbold, jeg kunne ikke svømme, jeg kunne ingenting. Så modvilligt, så måtte de jo så tage den ud, fordi jeg blødte så meget. Men det gjorde de så.
Og på den måde kan man sige, at du indgår i de her tal over unge piger, som får sat spiral op i den her periode. Man kan sige, at du fik det gjort.
Fordi det gjorde man til grønlandske piger, det sagde min plejemor.
Ja, og jeg vil gerne tale med dig om det. Altså, hvad var det for en syn, der var på grønlandske piger, oplevede du, da du var omkring de der 13-14 år?
Cirka også de der stykke tid efter, jeg kom til Danmark, der havde jeg sådan langt sort hår hertil. Og jeg elskede mit hår, når jeg stod i majsmarken alene, og det flagrede. Så blev jeg slidt med til frisøren, og så klippede de det fuldstændig af, og så sagde de til mig, du skal ikke ligne en af de der sortsmusker.
Hvem sagde det?
Mine plejeforældre. Så det klipper vi af. Du skal ikke være ligesom de der grønlænder. Så det du skal være korthåret. Og hele deres syn, mine plejeforældres syn på grønlænderne, det var, jeg fik hele tiden besked på, nu skal du opføre dig ordentligt, du skal ikke være ligesom de der grønlænder, fordi de drikker. Du kan se på din mor og din stemor, de drikker. Sådan skal du ikke være.
Vi skal nok vende tilbage til, hvordan sådan det fysisk har påvirket den her spiral, men bare det der med at være i Danmark, hvor at synet på grønlændere var på den her måde, hvor man så ned på det, ligesom dine plejeforældre gjorde her. Hvordan påvirker det dig?
Jeg blev så ked af det. Jeg kunne ikke gøre for, at jeg følte som halv dansk og halv grønlænder. Så når de sagde noget dårligt om Grønland, så gjorde min sjæl bare helt ondt, fordi det var det, jeg var. Jeg var jo. Jeg er jo halv dansk og halv grønlænder. Det er jo ikke noget, jeg kan gøre for. Mit selvværd røg fuldstændig ned, og jeg lærte hurtigt, at hvis jeg smilte, så var folk søde imod mig. Så sagde de ikke noget ondt om mig. Og hvis jeg hjalp andre, så sagde de heller ikke noget ondt om mig. Så det lærte jeg hurtigt. Så jeg rendte rundt og smilte hele tiden for at tage i opløbet. Nu skal jeg smile, fordi så siger de ikke, at jeg er grønlænder. Så kan de ikke se, at jeg er grønlænder. Jeg skulle hele tiden finde på noget, så de ikke kunne komme til at sige, at jeg var fra Grønland.
I alt, der nåede 9.000 kvinder og piger i Grønland at få sat en spiral op i den her periode fra 1966 til 1970. Du fik det gjort, da du var 13 år. Hvordan har det haft konsekvenser efterfølgende?
Jeg har haft mange smerter, når jeg skulle have menstruation. Rigtig mange smerter. Min æggeleder blev fuldstændig maltrakteret. Jeg har været gravid uden for livmoderen 2 gange, hvor de begge er sprunget.
Og det er på grund af spiralen?
Det tror jeg, og på grund af alt det, der er sket. Det er fuldstændig ødelagt mit underliv. Så har jeg ikke været... Det er for godt, at skulle føde børn. Så jeg måske gerne har ville det der, da jeg var i 30'erne. Det har ikke været meget for ondt.
Hvad sidder du så tilbage med? Hvad sidder du så med, når du har oplevet at få sat, at du er en af de her unge piger, som fik sat spiral op?
Mindre værd. Mindre værd som kvinde. Fordi jeg ikke kunne føde børn. Hvad hedder sådan noget? Hvor andre folk kigger ned på en.
Hvad så den dag i dag? Altså, har du stadigvæk smerter?
Ja. Jeg har drømt meget med syster. Jeg tror, jeg blev opereret af i alt 14 gange i fuld narkose. På ryg og underliv især.
I forhold til det at få sat spiral op, hvornår fik du den taget ud?
3 måneder efter. Så 3 måneder efter.
Okay.
Fordi jeg blødte så meget, og det gjorde så ondt, så ondt,
så
ondt.
Så det var bare på baggrund af de 3 måneder, at så er det skabt så meget kaos i din krop?
Det tror jeg. Det føles sådan.
Og vil du ikke lige fortælle til dem af os, der måske ikke er så skarpe i den del af historien, hvorfor var det, at myndighederne de gjorde det her? Altså, fordi det virker jo meget mærkeligt, at man sætter en stor spiral op i en pige, der er 13 år gammel.
Nu er jeg ikke så meget inde i selve historien, kun min egen.
Ja.
Men jeg tror, at man ville sænke fødselsraten for de grønlandske piger, fordi de var så unge, og at de ikke skulle føde så mange børn, som du selv sagde, at det ville være for dyrt i længden.
Ja.
Og på det tidspunkt, så blev der jo mange enlige møder, på grund af de her mænd, der rejste fra sted til sted, og bare efterlod dem. Og på det tidspunkt, havde man ikke noget møderhjælp, eller noget, der kunne hjælpe de her kvinder på Grønland.
Mm.
Så de stod der helt alene. Og du kunne ikke bare sådan tage en uddannelse og så tage dit barn med, fordi sådan var det samfund ikke bygget op på det tidspunkt. Så de stod der helt alene. Og så tror jeg, at regeringen på det tidspunkt til dem, så giver en spiral på, fordi så bliver der ikke født så mange børn.
Og her i 2024, altså mere end 50 år senere, så er der altså 143 kvinder, som kræver erstatning på lige over 40 millioner kroner fra den danske stat. Og Lisa, du er en af dem, og det er for det her med at have fået sat en spiral op. Men sådan helt præcist, hvad er det, du kræver erstatning for?
For jeg kunne måske have haft nogle børn. Et godt liv. Og for den undertrykkelse, som jeg føler, jeg har været udsat for. Og for i det hele taget blive mishandlet.
Hvad synes du, vi som sådan samfund, når vi kigger tilbage på det, og vi belyser det her område af Danmarks historien, som vi måske ikke så tit kigger på. Altså den her periode, hvor at der blev sat spiraler op hos grønlandske piger og kvinder. Hvad synes du, vi skal tage med fra den her, ikke kun vores snak, men når vi sådan kollektivt, når vi sætter os ned og prøver at blive klogere på, hvad der egentlig foregik tilbage i 60'erne og 70'erne?
det skal aldrig nogensinde ske mere igen. Og en lille undskyldning vil også være på sin plads, at man har behandlet et andet folkeslag på den måde, som man har gjort. Især kvinder.
Du nævnte, da vi skulle tale sammen, vi talte sammen over telefonen, inden du kom her i studiet, at du gerne vil læse noget op. Hvad er det, du gerne vil læse op?
Jeg vil gerne læse min tale op, som jeg holdt i Folketinget den 7. marts 2024, da vi havde bogreceptionen, da vores bog udkom, Atlantsbagat, skrevet af Sørine Geil.
Du sagde, at det var vigtigt for dig. Hvorfor er det vigtigt
for
dig?
Den her tale har jeg skrevet, fordi det er meget, meget vigtigt for mig, at der er nogen voksne, nogen, der har magt, gør noget for de børn, som ikke selv kan råbe op, som ikke ved, hvor de skal hente hjælp henne.
Du må gerne læse den op.
Jeg ved, det er utopi, når jeg siger, at jeg ønsker, at børn ikke bliver slået, sultet, mishandlet, misrygtet, voldtaget. Jeg ved, det er utopi, når jeg siger, at jeg ønsker, at børn ikke føler sig ensomme, føler sig ynkelige, føler sig hjælpeløse, føler sig som et andet rangs menneske, som man kan behandle, ligesom man har lyst til. Men der er børn, der har det sådan. Jeg er et af de børn. Mit navn er Elisa. Jeg ved, jeg lever i en utopisk verden, når jeg siger, at det eneste, jeg ønsker mig, er nu en verden, hvor børn kan leve i sikkerhed, glæde og kærlighed, så de kan vokse op og lave en bedre verden engang.
Var du nervøs, inden du skulle holde den tale?
Jeg var så nervøs. Og mine ben, de rystede helt, så da jeg skulle give Aya Kemnitz en knus bagefter for at sige tak på, at jeg måtte tale, så jeg kunne næsten ikke stå på mine ben.
Jeg kunne godt tænke mig lige at afrunde sådan nogle af de ting, vi har været forbi. Din plejefamilie, hvordan sluttede forholdet til dem? Har du stadig kontakt til dem den dag i dag?
Nej, jeg stak af, og så har jeg ikke kun set dem siden.
Jeg tænker bare med den behandling, du har haft, især fra din plejebror, der tænker jeg, at det burde der jo nogen, der gør noget ved.
Ja, men kommunen tilsynet kom, der skete jo ikke noget.
Og hvordan har du det så i dag?
Efter jeg har fortalt til Sørine, og den, det var næsten ligesom her, hun stillede mikrofonen op og alt muligt, hun kunne komme med alt muligt, hjemme privat. Og så da jeg sagde det sidste ord til bogen, så var det ligesom, så var der noget, der lettede fra min ryg, som jeg har sådan, det har været så tungt altid. Men det var ligesom, og jeg er glad for, at de her emner er blevet taget op og kan blive oplyst til, hvordan det har været for os, for mig især, som halvdansk og halvgrønlandsk, fordi jeg er et produkt af rigsfællesskabet mellem Grønland og Danmark. Så når jeg har fået at vide, at du skal ikke opføre dig ligesom som grønlænder, og du skal ikke være ligesom dansker, når jeg var på Grønland, så jeg følte, min sjæl blev revet midt over. Jeg kan ikke dele mig selv op. Jeg er det, jeg er. Jeg er halv dansk og halv grønlandsk. Jeg er et produkt af rigsfællesskabet fra dengang.
Hvad håber du, det har betydning, at du nu er ude både i den her bog, som vi taler om, Atlantsbagat, at du er ude i den, men også at du stiller op i sådan et interview her? Hvad håber du, at det kan give?
Jeg håber, at det kan give, at vi lærer historien, at vi ikke skal behandle hinanden på den her måde, at vi på en eller anden måde kan finde en god løsning til at kunne leve sammen, fordi vi er jo et rigsfællesskab. Og jeg er ikke nationalist, så jeg håber, at vi kan finde et leje, hvor vi nu kan belyse alle de her historier, tale om alle de her historier, tale om alle de grimme ting, der er sket, og så komme videre, og så leve i et fællesskab sammen og sige, okay, det var noget lort dengang, det skal vi ikke igennem en gang til. Hvordan kan vi komme videre til at lave en bedre verden?
Hvad gjorde du for at komme videre? Fordi med de ting, du har fortalt, der tænker jeg, at det kunne godt være elementerne i en rigtig grim skæbne. Du sidder her i dag og virker ret velreflekteret om det. Så jeg er nysgerrig på, hvad gjorde, at du ligesom er landet et godt sted i dag?
Et eller andet sted har jeg altid følt, at livet har passet på mig. Ligesom en hvert forår springer vintergækkerne op, og de går igennem masse regn og slud og blæst, og så visner de og dør ned, men de kommer igen hvert år. Det er selve livsprocessen. Har jeg altid følt, at livet på en eller anden måde har passet på mig, naturen har passet på mig, når det har været rigtig, rigtig slemt, hvilken som jeg har, så er jeg gået ud i naturen og kunne trække vejret. Det er det, tror jeg, der har givet mig styrke til at kunne trække vejret bare en gang imellem.
Og mit sidste spørgsmål, Elisa, det er noget, du nævnte før, det her med, at du godt kunne tænke dig en undskyldning. Og jeg vil lige sige, jeg synes, du har gjort det rigtig godt til betragtning af, at du ikke har fortalt det her så ofte før, og det er første gang i radioen. Ja, jeg synes, du gør det rigtig godt.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Men mit sidste spørgsmål, det er, du nævnte før, at du godt kunne tænke dig en eller anden form for undskyldning. Og det er sådan set to spørgsmål, det er, hvem kunne du godt tænke dig gav dig en undskyldning, og hvorfor?
Jeg kunne godt tænke mig, at den danske stat gav mig en undskyldning for at så sige, undskyld, vi gav dig spiral på som 13-årig, fordi det gør man ikke. De siger det jo nok ikke sådan, men undskyld for, det gør man bare ikke.
Og hvad ville det give dig, hvis du fik sådan en undskyldning?
En eller anden form for respekt at sige, okay, det var noget det, vi lavede. Vi siger undskyld, og nu... At respekt for mig og mit liv, at jeg også har lov til at være her.
Med det i mente, Elisa Christiansen, jeg vil sige mange tak for din tid, og så vil jeg ønske dig en rigtig god aften, og held og lykke fremover.
Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.